LBH Yogyakarta Podcast.
Tes. Ini pertama kalinya saya live Instagram. Halo, saya sedang menunggu kawan-kawan LBH Jogja. Tadinya mau live dari akun LBH Jogja, tapi ada masalah audio. Oke.
Nah.
Nah, okay. Ini udah bisa, Mas. Monggo, Mas. Tadi kita baru satu pertanyaan di bagaimana Mas Dandi melihat penanganan, kebijakan penanganan COVID ini, Mas, di Indonesia sendiri?
Ya, kita termasuk negara dengan tingkat kematian yang termasuk besar ya di dunia, 8,8. Dan dari yang positif, angka yang meninggal lebih tinggi daripada yang sembuh. Jadi walaupun secara jumlah kita mungkin secara statistik jauh di bawah Italia atau Cina atau Spanyol atau bahkan Amerika, jumlah yang meninggal saat ini 300-an pasien. Tetapi dengan angka kematian yang tinggi, kita khawatir jika jumlah yang terjangkit besar, sebesar Cina, sebesar Amerika, atau sebesar Spanyol, maka tragedi yang terjadi pada kita jauh lebih besar. Dan tolong diingat bahwa virus ini urusannya bukan hari, bukan 14 hari, itu masa inkubasi. Jangan dicampur adukkan dengan persoalan wabah. Wabah sendiri bisa berlangsung bertahun-tahun. Black Death yang terjadi abad ke-14, berlangsung selama 10 tahun dengan korban hampir 40% populasi dunia ketika itu. Sorry, 50 juta dari 450 juta populasi. Jadi bisa berlangsung lama jika penanganannya tidak serentak. Cina mengalami dua gelombang, Spanyol mengalami dua gelombang, bahkan Singapura memperpanjang lockdown karena mengalami dua gelombang. Jadi kita bahkan belum cukup serentak melakukan ini, gitu ya. Gelombang pertama work from home ketika tanggal 12 Maret ketika itu atau 13 Maret ketika itu sama sekali tidak serentak, banyak kantor yang masih buka, banyak aktivitas yang masih berjalan, bahkan sekolah-sekolah juga tidak serentak. Lalu kemudian dicoba lagi serentak lewat PSBB ini, tapi juga tidak tergambar bagaimana sebuah strategi containment atau filter yang efektif begitu ya. Karena kemarin kita melihat ada pengumuman bahwa tidak boleh motor berboncengan, kemudian diralat lagi boleh berboncengan, becek. Jadi
banyak yang berubah, Mas.
Betul, perubahannya sangat dinamis untuk sebuah policy yang mestinya bisa dipikirkan lebih matang. Ini refleksi dari tidak siapnya secara konsep maupun pemikiran di pemerintah sendiri.
Iya, tapi Mas, kalau melihat banyak kebijakan yang berubah gitu kan, tapi juga katanya nih Mas, kebijakan bantuannya itu juga mulai banyak nih Mas. Nah itu kira-kira, contohnya di Jakarta deh, itu kan udah mulai banyak Mas bantuan ke masyarakat. Menurut Mas Dandi itu bagaimana Mas kebijakan itu?
Iya, yang pertama perlu dibedakan antara paket-paket bantuan yang selama ini sudah ada, seperti bantuan sembako dan segala macam, dengan situasi di mana saat ini jauh lebih sistemik. Ya. Karena itu banyak juga yang mengusulkan, atau bahkan negara lain sudah mengambil jalan yang nggak ribet, yaitu cash transfer. Ya. seperti Jepang, Jerman juga menjalankan cash transfer. Jadi sudah warga negara diberikan uang tunai, terutama mereka yang tidak punya nomor pokok wajib pajak atau mereka yang bekerja dalam pendapatan PTKP, pendapatan tidak kena pajak. semua kawan-kawan buruh yang bekerja dengan upah minimum, saya pikir itu termasuk yang layak mendapatkan cash transfer, termasuk semua mereka yang namanya terdata dalam BPJS bantuan pemerintah. Kawan-kawan sektor informal yang jumlahnya secara ekonomi 60-70% dari ekonomi Indonesia. Jadi mereka lah yang harus langsung segera mendapatkan cash transfer. Bahwa nanti bantuan sembako dan segala macam justru bisa dikonversi menjadi itu, atau insentif-insentif yang lain itu nyusul. Sekarang problemnya adalah barangnya ada karena kita tidak diserang perang dan tsunami. Jadi panen raya tetap berjalan, produksinya ada, gitu ya, terutama bahan-bahan pokok yang input teknologinya sedikit atau tidak melalui proses pengolahan manufaktur, ada, gitu ya. Pohon mangga tetap berbuah karena tidak ada gunung yang meletus, misalnya. Cabai tetap ada karena mataharinya tetap bersinar, gitu. Ini bukan sebuah peristiwa letusan Krakatau atau letusan Tambora yang menutup sinar matahari sampai berbulan-bulan sehingga semua orang gagal panen, bukan. Jadi dalam konteks di mana produksinya ada, maka yang perlu distimulasi adalah sisi demand-nya, ya, karena supply side-nya tidak terganggu atau belum terganggu atau semoga tidak terganggu. Karena sekali lagi ini bukan perang, ini bukan tsunami, ini bukan super volcano eruption. Gitu. Karena supply-nya aman, supply side-nya aman, maka demand side-nya harus dinaikkan. Kalau Mila tadi membuka dengan daya beli yang turun, itu sudah pasti. Yep. Nah, daya beli yang turun ini akan segera mempengaruhi sisi production side atau sisi demand side. Ini harus dicegah. Program-program stimulasi pemerintah, meringankan kredit, motor untuk setahun, cicilan, listrik, segala macam, betul sangat membantu. Tetapi kita makan sehari 3 kali.
Iya,
dan betul. Dan itu tidak bisa ditunda. Ya. Menggratiskan listrik 450 volt ampere atau diskon 50% untuk listrik 900 watt, membantu. Tidak ada yang tidak membantu. Cicilan kredit motor juga membantu. Tidak ada yang membantu. Tapi problemnya ada ring-ring masalah di masyarakat yang tidak bisa diseragamkan. Saya merekam beberapa kali peristiwa di jalan di mana orang juga berebut nasi bungkus, pembagian donasi, gitu ya. Itu artinya di ring satu ini adalah pangan yang sehari 3 kali tadi, yang bahkan dia motor pun tidak punya.
Betul, ya. Betul.
Ketika mereka bahkan bisa membeli sembako pun mungkin tidak bisa membeli gas. Anda bisa membeli beras gitu, dapat program sembako dari pemerintah, tapi karena Anda tidak bisa membeli gasnya, maka beras Anda nggak bisa dimasak. Sementara distribusi gas tidak terganggu, tidak ada perang, tidak ada yang ngebom depo Pertamina atau SPBE begitu ya. Jadi barangnya ada. Nah, barang yang ada ini bagaimana tetap harus berputar. Sehingga daripada ribet-ribet dengan program-program yang beraneka ragam sampai saya nggak tahu sampai ratusan triliun nilainya, tapi ada berapa item, 7 atau berapa item yang digunakan untuk sosialisasi politik dari Presiden Jokowi kemarin. Atau akhirnya Presiden Jokowi juga bagi-bagi sembako langsung, kan? Walaupun itu blunder. Walaupun itu blunder, malah kontraproduktif dengan ide sosial, physical distancing. Nah, jadi pada akhirnya ada ring masalah yang memang sudah pada tahap day-to-day. Ini harus diselesaikan lewat cash transfer. Bahkan ada ide dari kawan saya seorang akademisi di UI, Bung Sony Mumbunan, punya ide, semua warga negara di bailout deh. Semua diberikan cash transfer. Loh, yang kaya, masa ditransfer? Iya, nanti mereka akan balik dalam bentuk pajak kok. Lagian kalau transfer orang kaya sebulan 600 ribu juga nggak akan jadi apa-apa itu. Paling paling dipakai untuk bayar langganan HBO. atau langganan Netflix gitu. Nggak apa-apa sudah, daripada birokrasinya ribet, ada potensi korupsi, nanti distribusinya juga tidak merata, sudah semua warga negara diberikan cash transfer, yang nggak punya bank account disampaikan lewat RT langsung, menurut cash, polisi digunakan untuk menjaga yang begitu-begitu, daripada ngurusin yang lain-lain nggak jelas, nanggepin anak-anak bikin graffiti, ya, mending polisi dipakai untuk ngawal uang cash yang didistribusikan ke RT-RT, begitu. Bagi mereka yang tidak punya bank account. Jadi, ini tidak dilakukan. Sehingga dalam kondisi di mana orang harus hemat energi supaya imun tubuhnya naik, pekerjaan kita lebih sibuk ngurusin birokrasi. Anda bayangkan misalnya pemerintah Palangkaraya ingin menerapkan PSBB di Kalimantan Tengah, ditolak oleh Kementerian Kesehatan dengan alasan kasus kematiannya tidak signifikan. Jadi nunggu orang mati signifikan berapa?
Betul,
untuk
bisa
berlaku PSBB. Ini kan logika yang aneh. Pandemi itu justru ditangani adu cepat dalam rangka mitigasi, bukan adu cepat dalam rangka penanganan. Emang kalau sudah angka kematiannya layak PSBB, jumlah rumah sakit di Palangkaraya sanggup?
Iya.
Jumlah bed, jumlah kasurnya sanggup? Jumlah ICU-nya ada? Jumlah ventilator di ICU-nya cukup kalau sampai menemui angka itu? Ini bukan permainan kayak di film Armageddon, sehingga ditetapkan satu garis. Kalau asteroid lewat garis itu berarti kita nggak selamat. Jadi elemennya justru di adu cepat dari mitigasinya. Ini yang tidak saya lihat.
Iya, kalau misalnya kita lihat tadi kan ada dua masalah, Mas, ya. Pangan dan kesehatan mungkin yang sekarang sangat dibutuhkan orang-orang. Kalau untuk pangan tadi Mas Dandi bilang, kita sebenarnya ada barangnya, cuman memang ya, daya beli masyarakat itu. Maka tadi Mas Dandi ada sempat usulan, kenapa kita nggak dikasih cash aja nih per orang gitu kan. Cuman Mas, kalau ngelihat kebijakan yang ada nih Mas, Jakarta kan udah mulai. Bahkan katanya beberapa daerah juga akan mulai memberikan apa seperti bantuan tunai gitu Mas. Menurut Mas Dandi ini apa ya, bagaimana sih Mas baiknya bantuan ini supaya bisa langsung dirasakan oleh memang mereka yang membutuhkan, Mas?
Iya, saya pikir sama dengan bantuan BLT dulu ketika BBM, kita sudah punya mekanisme yang ada dan tinggal menjalankan begitu ya. Langsung melakukan cash transfer seperti hanya ketika BLT dulu. Masyarakat yang sudah punya bank account yang mungkin tidak serentak ya. Diutamakan tadi yang saya bilang ring 1, mereka yang survive-nya hari per hari untuk urusan makan begitu ya. Kalau yang masih menunggak kredit motor, nunggak, itu mungkin masih ring 2 gitu. Apalagi mereka yang punya NPWP itu mungkin masih ring 3 atau ring 4 gitu ya. Tapi ring 1 epicentrum yang paling dekat soal pangan dan kehidupan sehari-hari, menurut saya itu sudah bukan. Itulah dulu kenapa kita gunanya punya KTP elektronik yang konon akan bisa mendeteksi identitas satu orang, satu individu dengan jelas alamatnya, orang yang jelas fotonya ada. Kita sudah habis triliunan untuk menghabiskan infrastruktur itu. Sudah, proses korupsinya juga sudah gila-gilaan gitu. Kenapa itu tidak bisa dipakai? Dan mestinya itu bisa cepat langsung disalurkan gitu ya. Masa negara kalah sama penetrasi Indomaret dan Alfamart?
Tidak
masuk akal. Ya kan, Alfamart dan Indomaret jaringannya ada sampai di pelosok-pelosok, masa negara? Masa hanya Babinsa yang ada di pelosok? Masa hanya Mitra Polri yang ada di pelosok? Begitu giliran kesejahteraan, kayak lumpuh begitu ya. Kalau giliran keamanan, sampai rumah-rumah orang bisa dimasukin. Begitu urusan bagi-bagi beras, bagi-bagi logistik, bagi-bagi ekonomi, seolah-olah kok repot ya gitu. Padahal kita punya instrumen itu.
Betul, betul. Betul. Tapi Mas, beberapa, kan ini kita agak bingung nih Mas. Katanya kan semua kebijakan itu ngikut ke pusat, tapi kadang pusat lama nih ngasih apa namanya instruksi lah ibaratnya. Lalu daerah juga mulai bikin kebijakan sendiri, tapi sekarang malah katanya ada beberapa desa yang mulai turun langsung Mas untuk bantu ya, sembako warga gitu-gitu Mas.
Betul, gimana menurut Mas? Di Jogja kemarin ada inisiatif yang menarik, Pak kampungnya menutup kampung dan menyediakan beras 5 kilo untuk kebutuhan 1 bulan. Dan bahan pokok yang lain dia sudah hitung, bahkan ada pembagian uang tunai juga untuk warganya yang di lockdown. Jadi ya itu yang dia akhirnya dilakukan masyarakat. Dan kebijakan negara dalam hal ini pemerintah pusat jelas terlihat kedodoran. Dia bukan lambat, menurut saya dia bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Anda bayangkan di Jakarta ada orang meninggal karena tidak kebagian tempat rumah sakit. Jadi Anda bisa bayangkan tragedi yang akan terjadi jika ini terjadi di daerah yang rumah sakitnya juga terbatas. Di Jakarta saja, di mana sistem kesehatan yang berbasis pasar, ya, industri rumah sakitnya tumbuh bukan karena jaminan sosial pada isu kesehatan masyarakat, industri kesehatannya tumbuh dan berkembang karena faktor pasar. Jadi kapitalisme kesehatannya. Di tempat di mana kapitalisme kesehatannya kuat saja, orang bisa meninggal tidak kebagian tempat tidur. Para eksekutif, para profesional, kemarin kita juga dengar di awal-awal gelombang pertama itu, banyak yang meninggal. Mereka bisa membayar Mereka punya uang, tapi tidak ada tempatnya. Nah, ini yang mengerikan. Sehingga inisiatif seperti melockdown kampung mungkin memang tidak efektif, ya, dalam skala memecahkan masalah yang pandemi yang menyebar luas. Tapi setidaknya itu yang bisa dilakukan daripada menunggu level yang lebih besar tetapi tidak terjadi. Akhirnya tumbuh inisiatif-inisiatif lokal seperti itu. Yang paling penting adalah logik di balik keputusan melockdown kampung misalnya. Di perumahan kelas menengah, lockdown aja. Seperti di Jakarta, banyak banyak komplek di portal-portalin. Setelah di portal, Pak RT, Pak RW, atau Pak Lurahnya udah nggak mau tahu. Ya, mungkin oke. Karena orang-orang yang tinggal di komplek itu toh bisa tetap bisa hidup. Gitu ya. Dia bisa pesan GoFood, dia bisa pesan belanja online. Gaji bulanannya belum terimbas, gitu ya. Belum pemotongan, misalnya. Tapi di kampung-kampung di mana survive-nya hanya kalau dia keluar rumah, ya setidaknya logik kebijakan nge-lockdown kampung dengan memberikan sembako yang dilakukan beberapa kampung di Jogja, bagi saya itu luar biasa. Luar biasa.
Betul, betul. Tapi kan Mas, kadang kita ngerasa gitu ya, kalau masyarakat yang ada dalam level bawah itu sebenarnya mereka sudah punya inisiatif sendiri. Tapi malah yang ada di pusat ini yang lama, Mas. Menurut Mas Dandi itu kenapa ya, Mas? Ya, padahal
karena
dengar-dengar minjem duit banyak, Mas.
Ya, jelas begini ya, kita senang negara disebut negara besar, penduduknya besar, banyak gitu. 17 ribu pulau gitu kan, gagah ya. Penduduknya 4 terbesar di dunia gitu. Gagah banget lah pokoknya kalau yang gede-gede gitu. Termasuk bagian dari negara yang bisa duduk di G20, anggota APEC, bla bla bla. Tapi dari hal yang besar itu ternyata kita tidak punya kemampuan mengurus. Ini seperti anak orang kaya ditinggalin rumah gede oleh orang tuanya, gitu ya, ditinggalin rumah gede. Tapi penghasilannya aja tidak cukup untuk ngurus rumah itu. Bahkan untuk membayar PBB rumah itu pun dia nggak sanggup. Sehingga rumah gede itu kemudian bobrok dan nggak diurus. Tapi sebagai sebuah jaminan utang, rumah gede ini aset besar, gitu. Ya. Betul. Jadi kalau kita ngeluarin global bond untuk 50 tahun dengan yield 4,5%, banyak yang masih mau ambil, gitu. Jadi negara ini hanya efektif ketika dijadikan kolateral, dijadikan jaminan, dijadikan borg. Ketika dijadikan borg, laku. Ya tadi ya, global bond kita dengan tenor 50 tahun dibeli orang. Gitu. Dengan tenor 20-30 tahun dibeli orang. Kenapa? Karena dia melihat Indonesia. Emas di Papua nggak habis-habis gitu ya, batu baranya udah dihabisin.
Betul,
orangnya udah banyak yang mati, batu baranya nggak habis-habis gitu. Hutannya juga, jadi tadi seperti anak orang kaya yang sudah ditinggal mati oleh orang tuanya, mewariskan rumah besar, nggak bisa diurus. Kenapa dia pertahankan rumah sebesar itu? Karena memang bankable. Karena memang liquid sebagai sebuah kredit. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia. Jadi alasan misalnya, kenapa tidak karantina wilayah dan memilih PSBB? Karena kita tidak punya uang. Kenapa tidak punya uang? Karena kita bukan Singapura yang penduduknya 4 juta. Kita bukan Malaysia yang penduduknya 40 juta. Kita lah Indonesia yang penduduknya 265 juta. Ya sudah, kenapa kamu mau punya negara dengan penduduk sebesar itu kalau nggak bisa ngurus? Gitu ya. Jadi ini saat yang tepat kita untuk refleksi sekali lagi dan berpikir, negara besar itu apa konsekuensinya? Jangan cuma berhenti bangga Sabang sampai Merauke menyanyi NKRI harga mati, Papua adalah kita, bla 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 gitu ya. Ada konsekuensi di balik negara besar. Memilih negara besar itu ada konsekuensinya. Sehingga kemudian kalau nggak bisa mengurus, pada akhirnya apa? Misalnya, mungkin orang Timor Leste begini, alhamdulillah puji Tuhan, untung kita merdeka ya dari Indonesia. Ya nggak sih? Kan tragis kalau begitu. Kita punya negara kecil lebih mudah mengurusnya begitu. Daripada besar nggak terurus, besar hanya dipakai untuk eksploitasinya saja. Begitu ngomongin karantina wilayah, ini kegedean penduduknya. Kalau negara kecil sih bisa kami bail out penduduknya. Ya sudah, kalau begitu mungkin jangan-jangan desainnya jangan negara sebesar ini. Itu yang selalu saya sampaikan.
Tapi Mas, ngelihat hutang yang sebanyak ini gitu kan, kira-kira kalau memang ya terjadi gitu kan, besok itu kira-kira bagaimana nih Mas? Rakyat, ya apa yang akan terjadi pada Indonesia ke depannya gitu, dengan adanya hutang yang sangat banyak ini. Padahal hutang yang lama aja belum selesai gitu kan Mas.
Ya, hutang itu kan selalu selalu memastikan, satu hal yang akan pasti dari hutang adalah lahirnya pajak. Ya. Jadi hutang ini menimbulkan konsekuensi bahwa negara akan terus menarik pajak, memastikan bahwa negara. Jadi pajaknya tidak hanya untuk mengurus public utilities atau social service, tapi pajaknya digunakan juga untuk membayar bunga hutang. Sehingga yang sudah pasti adalah ya kita sudah pasti konsekuensi dari hutang adalah yang membayar adalah kita yang akan terkena pajak. Gitu ya. Bagaimana dengan buruh yang tidak terkena pajak? Ya jangan salah, karena perusahaannya harus membayar pajak, maka bagian upah buruhnya juga mungkin bisa akan ditekan. Gitu.
Betul,
sehingga
betul.
Semua orang miskin yang nggak ada hubungannya dengan pajak, apakah juga akan terimbas? Iya. Karena mungkin negara akan mengambil kebijakan ekstraktif besar-besaran, mengeksploitasi hutannya, dibuka untuk konsesi swasta supaya bisa bayar pajak, dibuka untuk pertambangan supaya ada pemasukan negara, dibuka untuk BUMN, dan masyarakat-masyarakat yang di pinggir ini akan tersingkirkan. Sehingga makin besar komitmen hutang kita, maka makin kecil ruang kita untuk berubah secara konsep. Karena kita hari ini menjalani hidup seperti ini adalah bagian dari membayar hutang yang mungkin dibuat sejak Orde Baru. Ya. Jadi manuver kita untuk mengubah sistem ekonomi, sistem politik, cara paradigma pembangunan, ini akan sedikit ruangnya karena tadi utangnya sudah kurang banyak. Ya kecuali tentu ada revolusi-revolusi politik besar memutus hubungan ekonomi atau sesuatu yang sering kita dengar dalam revolusi-revolusi kiri di Kuba, di Korea Utara dan segala macam. Kecuali mau mengambil pilihan-pilihan. Tapi dalam sejarah Indonesia nampaknya kecil. Ini tempat di mana arus laut bertemu, arus orang bertemu, melting pot, peradaban seluruh dunia. Gayanya gaya moderasi semua yang diambil. Jadi tidak pernah ada pada titik ekstrim. Ya. Yang sepanjang sejarah Nusantara ini adalah sinkretisme, baik dalam pandangan apapun. Makanya ide Pancasila diterima, walaupun kita nggak tahu apa itu Pancasila. Asal bukan komunis, asal bukan khilafah, asal bukan kapitalis terang-terangan gitu, kita iya aja deh. Namanya Pancasila, disuruh nerangin Pancasila juga nggak ada yang tahu. Gitu. Penerapannya gimana dalam pandemi ini, Pancasila apa wujudnya? Kajian sosial? Apa? Nggak ada yang bisa menjelaskan gitu ya. Atau sila keempat, kerakyatan yang dipimpin untuk membahas omnibus law malah. Gitu. Ya, kan? Jadi, kalau disuruh nunjukin apa wajah Pancasila dalam pandemi, nggak ada. Mungkin kita hanya bisa ambil gotong royong yang tanpa negara kita melakukannya.
Betul.
Tanpa ada polisi, tanpa ada Jokowi, tanpa ada Prabowo, tanpa ada Anies, tanpa ada siapapun, kita akan melakukannya. Ya. Ini yang perlu. Jadi utang tadi semakin banyak dan semakin panjang tenornya punya konsekuensi tadi. Para elit politik di masa depan semakin sedikit ruangnya untuk melakukan, karena dia sudah dijerat. Ya ibarat rumah tangga yang sudah dijerat hutang banyak dan besar, manuvernya untuk melakukan sesuatu akan semakin kecil. Dan memang itu yang diinginkan. Sistem ekonomi global kita memang menginginkan kalau supaya ada addiktif, ada kecanduan terhadap sistem ekonomi global, maka hutang ciptakan. Dengan ciptakan hutang, maka dia punya kewajiban untuk membayar pajak.
Iya, Mas. Tadi menarik kalau misalnya kita, Mas Dandi tadi cerita setelah ada hutang ini, maka pajak akan semakin banyak ditarik, tapi ternyata yang akan terkena dampaknya juga buruh-buruh lagi, ya kan, Mas? Tapi, Mas, kita nggak usah ngomongin pasca pandemi deh. Sekarang aja PHK massal tuh sudah banyak terjadi, gitu kan ya, Mas? Menurut Mas Dandi sendiri, bagaimana sih fenomena PHK massal? Lalu nanti kira-kira pekerjaan apa nih yang bisa diambil lagi oleh buruh atau negara harus bagaimana terhadap buruh yang di PHK massal ini? Menurut Mas Dandi gimana?
Betul, saya sendiri termasuk kaget ya melihat betapa pendeknya umur atau nyawa industri-industri kita atau perusahaan-perusahaan kita. Kalau kita hitung sejak work from home atau meliburkan sekolah di pertengahan Maret, ya kan? Ini kan kira-kira baru sebulan.
Gitu. Betul.
Ya kan? Anda bisa bayangkan industri yang sudah ngambil untung bertahun-tahun, ya apapun lah, garment, manufaktur, tekstil, otomotif, you name it, yang hari ini melakukan PHK atau pengurangan karyawan. Bukunya untung bertahun-tahun. Masa kena sebulan saja sudah PHK sih? Gitu.
Betul.
Ada yang serius, ada yang serius ini. Apakah fundamental bisnis perusahaannya memang selemah itu? Atau mereka ingin mempertahankan valuasi perusahaannya dengan mempertahankan nilai buku yang tetap harus untung dengan mengorbankan buruhnya? Atau para ownernya yang tidak ingin kekayaannya sedikit pun berkurang? Lebih baik dia merasionalisasi karyawan. Jadi, saya pikir harusnya, saya nggak tahu ya, kami di Watchdog juga perusahaan perusahaan yang kecil gitu. Dan bahkan, ya bahkan skalanya jauh lah dibandingkan dengan banyak perusahaan lain. Gitu. Tapi ya, sebulan ini ya masih suffering, tapi belum belum melakukan apa yang dilakukan oleh institusi besar itu. Saya nggak habis pikir gitu, apa bagaimana mereka menjalankan bisnis yang seolah-olah dahsyat gitu ya, perusahaannya di mana-mana gitu ya, baru kena pandemi sebulan sudah PHK orang itu, apa iya lu nggak punya tabungan sih perusahaan? Apa segoblok-gobloknya orang gitu kan, petani aja punya lumbung gitu ya, yang lumbungnya, yang cadangan lumbungnya itu dijaga sampai masa panen berikutnya, bahkan lebih gitu, karena panen berikutnya bisa gagal. Misalnya yang sering saya sebutkan dengan bangga adalah Kesepuan Cipta Gelar punya cadangan beras sampai 3 tahun di 8.000 lumbungnya untuk 29.000 warga Kesepuan. 29.000 warga dengan 8.000 lumbung cadangan berasnya 3 tahun. Artinya dia gagal panen, karena Cipta Gelar panen setahun sekali, dia gagal panen 2 tahun pun dia masih bisa makan. Jadi mungkin gagal panen 2 tahun itu Pak, pasti extraordinary katastrofi. Nah, kita lihat cadangan beras kita misalnya, yang cadangan beras iron stock, ya, stok besi dalam teori ekonomi. Stok besi yang benar-benar dikuasai oleh pemerintah dan bisa dimobilisasi oleh pemerintah kapan saja pemerintah mau, di bulog, itu hanya 18 hari. Kalau cadangan beras yang beredar, entah siapa yang menguasai lebih banyak, entah siapa yang tidak ada, tapi yang beredar itu bisa untuk 2 bulan. Ini NKRI yang kalau upacara paling rapi gitu ya. Kalau kalau di jalanan pejabatnya paling mentereng di kawal forader, ternyata cadangan berasnya 2 bulan saja. Ini baru kena pandemi. Anda bisa bayangkan kalau pandemi bersamaan dengan datangnya bencana alam, gagal panen, kemudian diserang negara lain. Saya kira 2 hari sudah menyerah kita sebagai sebuah negara. Jadi yang mau saya katakan adalah perusahaan-perusahaan besar tadi, korporasi-korporasi besar tadi, masa iya sebulan sudah merumahkan karyawan? Kita tidak bicara warteg yang mungkin juga punya karyawan ya, yang mungkin justru karena nggak ada orang makan, ya sudah, mungkin dia juga akan. Jadi ini kita bicara perusahaan-perusahaan yang sudah terikat aturan UMP, yang pekerjanya sudah punya serikat pekerja, artinya kan minimal 10 orang bisa punya serikat pekerja. Ini yang saya, apa ya, jadi apa? Jadi negara kita fundamentalnya juga lemah, gitu ya, cadangan berasnya. Perusahaan-perusahaannya juga nggak hebat, nggak tangguh-tangguh amat. Yang tangguh justru adalah masyarakat yang justru tidak ada dalam pusaran langsung kapitalisme global ini.
Betul.
Mereka yang masih bisa tak menanam cabai dan tumbuh cabai di ladangnya, gitu. Mereka yang masih bisa panen raya hari ini, periode panen antara Februari sampai Juni nanti. Inilah yang mesti tangguh. Nah, kalau ini tangguh dan berkali-kali sudah terbukti tangguh, bahkan sejak krisis 98, kenapa pembangunan kita tidak didasarkan pada ketangguhan ini? Jadi, Anda bisa bayangkan kepala, selevel kepala bulog mengatakan kita akan mendiversifikasi cadangan pangan kita dengan sagu, karena kita tidak bisa impor beras. Ada dua kesalahan
logika yang dihilangkan juga sama sawit ya Mas.
Ada dua kesalahan logika yang fatal di sini. Yang pertama, dia pikir sagu itu diomongin sekarang sama buas, besok bisa dipanen. Sagu baru bisa dipanen 10 tahun. Satu pohon sagu. Dan itu juga tidak ditanam gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pohon-pohon sagu sudah habis oleh sawit ya, di Papua gitu ya. Yang ketiga, alasannya karena nggak bisa impor. Jadi kalau kalau bisa impor, bukan kalau bisa import masalah selesai.
Iya, mas.
Seolah-olah nggak ada masalah gitu. Padahal impor saja sudah, impor saja sudah masalah gitu.
Masalah kita.
Bagaimana pangan kita yang 80% beras, ya, kita negara yang paling jelek diversity pangannya. Mm-hmm. Jadi pangan non beras itu hanya 15%. Mm. Itu dari mie instan. Dari mie rebus.
mie instan.
Dari roti gitu. Jadi dari gandum yang 100% impor. lupakan ubi, lupakan jagung, lupakan talas, lupakan sorghum, lupakan sagu yang sudah lama kita habisi dengan politik pangan Jawa beras ini. Iya. Sehingga dalam kondisi kita di titik nadir, 80% ketergantungan kita pada satu jenis karbohidrat, namanya beras, kita impor pun, itu pun kita impor. Jadi sudahlah tergantung pada satu komoditi, itu pun tidak bisa nanam sendiri. Padahal itu makanan pokok yang sehari-hari dimakan sehari 3 kali oleh 85% penduduk. Jadi, nggak ada pandemi pun, fundamental kita sudah lemah. Begitu Vietnam, Thailand misalnya ada masalah dengan panen nasionalnya, kita juga sudah terimbas. Nggak usah ngomong pandemi. Mm-hmm. Jadi Anda bayangkan kalau Vietnam dan Thailand sebagai importer, eksporter beras kita, terganggu dan hari ini ditambah pandemi. Sementara beras dalam negeri ketika panen juga kadang tidak terserap karena harga pembelian pemerintah selalu lebih rendah daripada harga pasar. Ya, baru-baru aja ini naikkan ini menjelang ketika mulai pandemi ini, harga pembelian beras di tingkat petani 8.300, sebelumnya hanya 7.300. Sementara petani bisa menjual langsung di atas harga 9.000. Gitu. Ini yang menyebabkan ya sudah akhirnya beras ini setelah dia menjadi komoditas tunggal dominan, kemudian impor, dan banyak juga beras ini yang kemudian lari ke mekanisme pasar karena memang pemerintah tidak menjadikannya sebuah barang strategis. Ya, dia tidak melihat beras sebagai sebuah barang strategis nasional. Yang disebut strategis nasional itu pabrik semen, tambang emas, itu strategis nasional.
Jalan tol, jalan apa, Mas?
Persis. Jadi yang kalau nggak ada kita tetap bisa hidup itu disebut strategis. Gitu. Yang kalau nggak ada kita nggak bisa hidup malah bukan strategis. Sumber air, sumber pangan, udara yang bersih. Ini nggak dianggap barang strategis. Yang dianggap strategis itu kalau investasinya sekian triliun itu strategis. Supaya apa? Supaya bisa balik modal. Ini yang bikin gemes ya karena nggak ada yang salah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Kita mau menciptakan proyek luar angkasa supaya kita bisa ke bulan, PP, bahkan beli GoFood ke bulan juga nggak ada masalah. Gitu. Tapi apakah pada fase itu fundamental kita sudah cukup oke? Okay, gitu. Jadi ibarat sebuah gadget. Gitu. Apakah mood kita itu lengkap? Jadi, kita sekarang sedang ada di mood apa? Oh, kita moodnya teknologi antariksa, atau revolusi 4.0, artificial intelligence, oke, kita ada di mood itu. Begitu ada pandemi, oke, kita beralih ke mood, yang penting bisa makan ya. Nggak ada. Mood itu nggak pernah ada. Jadi, mood yang penting bisa hidup dan bisa makan itu nggak pernah kita bangun bahkan. Tahu-tahu kita melompat ke artificial intelligence 4.0. Tahu-tahu kita punya 4 unicorn, gitu ya. Tapi tukang mitra Gojeknya hidup dari donasi. Valuasi perusahaannya 140 triliun, tapi mitranya dibantu oleh masyarakat dengan gotong royong. Jadi giliran untung ada valuasi di unicorn-nya atau di dekakorn-nya, giliran krisis, masyarakat yang anyway akan turun tangan. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kita melihat ada sesuatu yang salah dengan desain ekonominya. Jadi negara yang sudah duduk bersama para pemimpin G20, begitu mood, kita balik ke mood yang penting bisa makan yuk. Cadangan berasnya 18 hari. Jadi, apa makna kita sudah ada di mood 4.0? Kalau kita nggak bisa balik ke mood yang paling dasar, karena nggak pernah dibangun mood dasar. Ini yang mengerikan dari Indonesia.
Iya, Mas. Tadi yang menarik juga di awal Mas Dandi ngomong masalah PHK buruh gitu ya. PHK buruh itu kan juga nanti akan...
Sorry, berapa sudah kasus aduan di Jogja?
Kalau di Jogja, di Bantul beberapa sih Mas, itu sudah ada, tapi belum banyak. Cuman sekarang yang lagi banyak itu UMKM Mas. UMKM itu semakin banyak yang ditutup gitu kan. Tapi kan ini kita tadi menarik juga kata Mas Dandi, kalau misalnya banyak buruh yang di PHK, ada apa nih dengan perusahaannya? Perusahaan besarnya ya kan, kenapa tiba-tiba PHK buruh padahal baru 1 bulan masalah gitu kan, setelah ini buruhnya mau kemana, belum lagi buru-buru UMKM gitu kan. Tapi ternyata kebijakan yang dibuat pemerintah, kalau UMKM oke lah, mungkin mereka apa memberikan kredit lebih mudah dan lain-lain, tapi kalau untuk masyarakat yang lain kan ada masalah baru, kartu prakerja ini loh Mas. Jadi yang sudah ada di PHK, lalu nanti mereka diberi kesempatan untuk mengakses kartu prakerja, sedangkan itu pun sekarang lagi banyak masalahnya, Mas. Ini setelah ini mungkin nanti kita akan bahas juga masalah ekonomi apa pangan di pedesaan atau mungkin Indonesia. Tapi mungkin yang masalah buruh tadi itu dulu, Mas.
Iya, jadi dulu ini sudah lama ya, dulu zaman Orde Baru. Departemen Ketenagakerja itu ada yang disebut kartu kuning, itu mungkin mirip-mirip idenya lah, penganggur didata untuk disalurkan gitu ya. Negara-negara Skandinavia juga menjalankan ini, Jerman, Denmark dan segala macam, diberikan pelatihan kemudian disalurkan gitu ya. Nah, dalam kondisi sistemik katastrofik seperti ini mau disalurkan kemana? Uang perusahaan yang ada saja juga mengurangi orang, juga lay off gitu. Jadi mestinya kartu prakerja ini bukan dalam satu channel pemikiran bahwa dipindahkan dari satu pabrik ke pabrik yang lain atau dari buruh ke pabrik yang lain. Prakerja ini harus luas horizonnya. Kalau kamu di PHK dan mendapatkan kartu prakerja, maka kemungkinan jangan-jangan nanti kamu akan menjadi petani. Jangan-jangan kamu akan mendapatkan lahan, akses lahan. Jangan-jangan kamu akan mendapatkan pelatihan untuk menjadi nelayan modern. Dan dengan bantuan bahwa nanti kapalnya mungkin bisa bisa dilengkapi dengan sistem pencarian ikan atau fish finder dari satelit misal. Jadi imajinasinya masih prakerja ini masih seperti kartu kuning Departemen Tenaga Kerja.
Uang cash gitu ya Mas ya?
Bukan. Jadi imajinasinya masih dari buruh ke buruh lagi.
Oke.
Tidak ditransformasi ke horizon yang lain. Kalau korban PHK atau belum bekerja karena baru lulus, horizonnya masih disalurkan menjadi buruh. Tidak, horizonnya tidak diperluas disalurkan menjadi petani, menjadi nelayan, menjadi profesi lain yang relasinya tidak buruh majikan, yang memiliki alat produksi sendiri, yang tidak bekerja pada orang lain. Kalau di sektor pariwisata, mungkin dia menjadi bagian dari ekowisata berbasis komunitas, bukan menjadi karyawan hotel. Sehingga dalam situasi seperti ini, ya tadi prakerja kalau logikanya dari buruh ke buruh, dari pabrik ke pabrik, ya mau disalurkan kemana? Orang ini sistemik kok. Ini bukan satu sektor yang kena imbas, lalu kemudian sektor lain akan menampung. Ini bukan seperti kita mengalami perang dagang tahun 90-an dengan Amerika, di mana ekspor tekstil kita di-ban oleh Amerika karena ada salah beberapa syarat prinsip-prinsip HAM yang belum kita adopsi dalam hal perburuhan. Kemudian mungkin industri tekstil terdampak, kemudian para pengusaha tekstil melay off karyawannya, sehingga karyawannya mungkin diberi pelatihan 2-3 bulan bisa mengoperasikan mesin yang lain. Ini bukan begitu. Ini perusahaan yang lain pun juga tidak bisa membuka pintunya, tidak bisa menerima. Tadi, saya masih belum habis pikir bagaimana mungkin perusahaan yang untung bertahun-tahun kena krisis 1 bulan sudah lay off orang. Apa yang mau diamankan? Gitu. Kemanusiaan, nasib buruhnya yang sudah bekerja bertahun-tahun dan menghasilkan keuntungan bagi dia, atau hanya keuangan perusahaan atau pembukuan perusahaan yang dia selamatkan supaya sahamnya tidak turun dan segala macam. Atau kekayaan tabungan dia. Gitu. Jadi, tidak, ini tentu tidak bisa dilakukan hari ini langsung ya, karena tapi setidaknya kita akan kalah 2 kali kalau momen ini tidak bisa dijadikan tempat belajar. Bahwa apapun kartu prakerja bukan hanya persoalan memberikan subsidi hidup sementara mereka menunggu pekerjaan atau menunggu disalurkan ke perusahaan atau pencari kerja, tapi kartu prakerja harus didesain selain charity, selain channeling manpower, juga memfasilitasi dengan faktor produksi supaya mereka bisa bisa berproduksi dalam horizon profesi apapun. Siapa bilang harus menjadi buruh gitu?
Betul, betul, Mas. Betul.
Tapi karena memang kita tidak, karena kita memang tidak dididik untuk berhorizon luas sejak dalam sistem pendidikan, imajinasi kita hanya bekerja kepada orang mendapatkan gaji yang besar dan aman, bahkan puncak pencapaian tertinggi di daerah-daerah dibayangkan adalah menjadi PNS. Kenapa? Kenapa? Karena PNS pendapatannya pasti, dapat pensiun, kerjanya tidak berat. Ya, ini mentality yang dibangun dari angkatan kerja kita, yaitu mengidamkan menjadi PNS, bukan karena PNS adalah tempat pengabdian sosial dan kemanusiaan tertinggi, tapi karena tidak berat, gajinya ada, dan dapat pensiun. Artinya, sejak dari sistem pendidikan, kita sudah dididik untuk membuat batas etos kerja seminimal mungkin dengan pendapatan sebesar mungkin. Dan ini pendidikan yang jahat. Ini pendidikan yang jahat. Harusnya anak-anak itu dididik untuk mencapai sebuah etos kerja yang maksimal, ya, yang tidak diimpikan bekas-bekas Ampenar dan kolonialisme Belanda zaman feodal dulu. Tapi yang terjadi adalah ini. Ini yang menurut saya, sehingga tadi, daripada kita repot-repot berusaha sendiri, ya mending kita menjadi buruh dengan gaji besar. Tidak ada risiko, kita menjadi profesional. Jadi itu yang dilakukan sendiri. Kemudian, mestinya setiap ada angkatan buruh baru, bagi saya, terutama teman-teman yang bekerja di UMP ya, apa, kalau dalam ekonomi biasanya disebut blue collar, ya, kerah biru. Setiap ada kenaikan angkatan kerja kerah biru, mestinya ini juga dianggap persoalan bagi negara, karena artinya gagal mencetak warga negara yang bisa mengoptimalkan banyak potensi sumber daya di sekitarnya. Tapi kan ini salah satu jualan kita ke luar negeri. Dengan upah buruh murah, maka datanglah investor. Yeah. Maka yang kita anggap saingan Vietnam, karena upah buruhnya lebih murah. Sementara strukturnya bagaimana? Mereka kan nggak, kita kan nggak pelajari struktur Vietnam dengan baik. Jangan-jangan mereka bekerja 8 jam di pabrik, tapi mereka punya sawah. Sehingga isu buruh murah, upah buruh murah di Vietnam tidak jadi isu secara sosial dan tetap kompetitif harga upah buruhnya. Karena mereka punya sawah. Di Indonesia tidak. Dengan jumlah penduduk sebesar ini, menjadi buruh berarti tidak punya lahan. Walaupun tetap ada beberapa buruh musiman atau pekerja-pekerja musiman di Jakarta yang ketika musim tanam atau musim panen dia pulang ke kampung, ketika menunggu musim panen dia balik ke Jakarta untuk bekerja yang lain. Tapi itu kecil. Sebagian besar yang menjadi buruh hari ini adalah mereka yang sedang tidak menunggu tanamannya tumbuh apa-apa. Sehingga satu-satunya risiko yang mereka hadapi, selain upah minimal, ketika menghadapi pandemi seperti ini, secara sosial politik juga lemah di depan penguasa, dia rentan di PHK, rentan di abuse. Dalam kondisi sistemik katastrofi seperti ini, jadi tragedi. Mereka bukan pekerja atau bukan pelaku industri wisata lokal seperti Bromo yang masih punya tanaman kentang. Jam 5 subuh dia bawa kuda atau ngeluarin jeep, nganter wisatawan selfie di lautan pasir, jam 9 dia pulang ngurus kentang. Ketika hari ini tidak ada turis, dia bisa hidup dari kentang. Anda bayangkan kalau dia menjadi karyawan hotel. Betul. Atau yang dialami secara masif hari ini di Bali. Ya, Bali betul. Yang menggantungkan hidupnya pada pariwisata internasional. Yang kalau Gunung Agung meletus saja, risikonya sudah besar bagi mereka, karena bandaranya ditutup. Atau Gunung Agung dan Gunung Bromo bersamaan meletus begitu, erupsi, itu saja Ngurah Rai sudah ditutup. Apalagi pandemi yang bisa berlangsung bertahun-tahun. Singapura memperkirakan sampai akhir tahun. Negara lain sudah menyiapkan skenario 2 tahun. Resesi, pandemi 1920 juga berlangsung 2 tahun. Ya, flu Spanyol 1918 sampai 1920. Apalagi ini dalam kondisi di mana resesinya jauh lebih parah daripada Great Depression Amerika 1930. Ya, jumlah orang yang mendaftarkan sebagai penganggur di Amerika satu minggu kemarin 3 juta orang. Ini angka melampaui rekor Great Depression yang pernah didata oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika dalam periode satu minggu yang sama ketika masa resesi tahun 30. Artinya apa? Buruh yang sudahlah murah secara ekonomi dan politik, bergennya lemah di mata perusahaan, tidak punya alternatif atau exit plan atau apa rencana cadangan secara ekonomi. Ini buruh-buruh yang tidak punya tanah, buruh-buruh yang benar-benar buruh, yang tidak bisa pulang kampung bahkan untuk menunggu tanamannya saja.
Yeah.
Bagi saya ini yang mengerikan.
Iya, sepakat Mas. Mas Dandi, mungkin nanti setelah ini kita akan mulai banyak pertanyaan juga terkait solusi atau sebenarnya pemerintah tuh harus bagaimana sih untuk mengantisipasi masyarakat yang semakin tidak punya penghasilan malah mungkin setelah pandemi. Tapi Mas, ini karena Instagram Live hanya 1 jam, Mas, takutnya nanti mati okay. Di tengah-tengah. Jadi mungkin yeah. Kita selesaikan nanti dimulai lagi. Tapi ini banyak titipan dari teman-teman untuk meng-save live-nya Mas, karena ini ada di Mas Dandi, jadi mungkin Mas Dandi bisa meng-save biar, ya, ini banyak titipan
caranya,
supaya...
Caranya gimana ya?
Oh, saya nanti... <gapet. laughs>
nanti waktu... Ketahuan deh.
Iya, nanti waktu Mas Dandi close, itu nanti ada share. Okay. Share story-nya. Ya, setelah ini nanti bisa Mas Dandi mulai lagi, nanti kami, saya, dari LBH Jogja.
Dari akunku atau dari akun LBH Jogja nanti?
LBH Jogja coba... Mas Dandi aja Mas, biar enak kayak gini. Karena tadi kayaknya bermasalah ya Mas ya. Ya, nanti kami okay. Akan join Mas Dandi live. Yang ini mungkin bisa di-share dan kita mulai lagi.
Oke, okay.
Gitu ya, Mas.
Saya
ya,
tutup dulu ya.
Iya okay. Yeah. Mas,
okay. Terima kasih yeah, bye. Sedang menunggu dengan kawan-kawan LBH Jogja. Melanjutkan wawancara lagi. Sudah menyimak obrolannya. Ya, oke okay.
Ya, kalau tadi dari yang obrolan dengan Mas Dandi, tadi agak menarik kalau misalnya kita melihat bahwa sebenarnya yang namanya buruh-buruh yang di PHK ini bisa dicarikan solusi alternatif yang lebih baik. Bahwa tadi mungkin kartu prakerja itu bukan solusi terbaik, ya kan? Mungkin kita bisa memberikan apa ya kesempatan yang lebih untuk mereka, gitu kan? Untuk tidak menjadi buruh, tapi menjadi apa ya seperti tuan bagi pekerjaannya sendiri gitu kan ya.
Iya, nah, atau tapi, dua-duanya.
Iya, atau mungkin langkah taktis atau sebenarnya pemerintah tuh bisa memberikan kebijakan yang bagaimana sih Mas? Yang yang lebih teknis lagi mungkin supaya baik. Orang-orang ini bisa ini. Solusi atau usulan tawaran solusi.
Kan selalu ini. Selalu berpikir begini ya, selalu berpikir bahwa misalnya ada 16 juta hektar perkebunan kelapa sawit misalnya, diimajinasikan kalau ini tidak jatuh di tangan para investor seperti Sinarmas, Wilmar, Asian Agri, atau Astra Agro Lestari gitu, tidak bisa menciptakan lapangan kerja.
Betul.
Ini kan salah. Ya kan? Sejak kapan tanah itu tidak bisa menciptakan lapangan kerja?
Betul.
Ya kan? Tanah itu selalu bisa menciptakan lapangan kerja. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia tidak tergantung dengan modal apapun. Orang dia adalah modalnya modal. Tanah itu adalah the capital of the capital. Jadi tanpa input apapun, dia adalah modal. Jadi dalam kondisi seperti ini, cara berpikir kita tentang HGU misalnya, itu harus berubah. Kenapa, sejak kapan, kenapa HGU harus identik dengan diberikan kepada perusahaan? Kenapa HGU tidak identifikan diberikan kepada koperasi korban PHK? Misalnya, korban PHK diminta untuk membuat koperasi atau kelompok kerja, kelompok tani, di drop pelatihan-pelatihan online tentang cocok tanam, ada tanah sekian, milik PTPN, yang juga kalau ditanamin teh atau apapun mungkin belum, nggak ada yang beli, pasar internasional sedang sepi misalnya. Atau PTPN ada tanah yang masih menganggur atau milik perusahaan yang HGU-nya sudah mau habis atau bahkan yang masih aktif bikin perpunya. Masa bikin perpu untuk global bond saja bisa? Bikin perpu untuk surat-surat utang bisa? Masa bikin perpu untuk pengadaan tanah, alokasi tanah taktis untuk kepentingan tanaman pangan menghadapi krisis enggak bisa?
Betul.
Begitu ya. Jadi sesederhana itu. Tempat-tempat latihan TNI juga masih luas saya pikir untuk ditanamin jagung. TNI mau latihan juga ngapain, perang sama siapa, perang sama virus aja gak menang. Ya, jadi yang gitu-gitu loh, breakthrough aja gitu, berpikir di luar kotak saja yang kita butuhkan untuk saat ini. Ini yang membuat, kita bisa punya solusi-solusi gitu. Mungkin satu daerah atau daerah lain, karakter industri tidak sama, apa namanya, nanam jagung pun juga baru tanam, baru baru keluar 3 bulan kemudian begitu ya. Nanam singkong segala macam juga juga baru 2-3 bulan kemudian gitu. Tapi ya ayo kita mulai, karena kita juga belum tahu krisis ini kapan. Ya, ini ring satu adalah mereka yang terkena sehari-hari yang pendapatannya sehari, pendapatannya harian. Ya. Ring kedua akan mulai menimpa mereka yang pendapatannya bulanan. Banyak perusahaan yang sudah mulai unpaid leave, apa namanya, cuti di luar tanggungan. Ya. Lalu nanti berikut, tahap berikutnya akan dimulai lagi pengurangan gaji. Jadi mungkin 3 bulan ke depan akan dikurangi gaji, dimulai dari 75%. Masuk bulan ke-6 masih seperti ini, gaji akan dikurangin 50%. Masuk bulan ke-9 mungkin tinggal 20%. Gitu ya. Ini kalau perusahaan-perusahaan yang masih punya daya tahan, yang produksi barang atau jasanya masih dibutuhkan, asal tadi ada intervensi di sisi demand side-nya. Karena supply side-nya nggak terganggu. Tapi kalau demand side-nya tidak diintervensi, dengan tadi misalnya program-program yang berani seperti cash transfer itu tadi, ya nanti lama-lama demand side-nya juga akan terpukul. Gitu. Orang tetap bisa menghasilkan telur, tapi telurnya nggak akan ada yang beli.
Iya.
Kan, itu yang akan terjadi nanti. Sehingga kemudian peternak telur akan mulai kena. Padahal, lagi-lagi, ini bukan flu burung. Ayamnya sehat-sehat semua, ini flu manusia. Tapi karena intervensinya telat di level demand side, supply side jadi ikut terganggu. Gitu. Sehingga, apa namanya, tadi, karena kita belum tahu ini akan sampai kapan, gak ada yang terlambat untuk langsung memulai. Kayak misalnya tadi, apa, konversi lahan menjadi tanaman pangan. Ini bahkan harus dilakukan di level-level desa. Jadi dana desa apa dialokasikan untuk memastikan program-program seperti ini dulu. Karena jaring pengaman sosial kita harus dimulai dari pangan dan air.
Ya.
Ini harus diamalkan. Toh, dalam kondisi seperti ini, setahun ini dana desa nggak akan digunakan untuk membangun jalan, untuk membangun jembatan, untuk apa yang lewat siapa, orang di lockdown, kira-kira gitu ya. Jadi, gunakan saja untuk memastikan itu. Di data ulang lagi, tanah-tanah yang siap, yang milik negara, milik instansi, HGU swasta, yang siap digunakan untuk menanam tanaman pangan. Materi-materi pelatihan online untuk apa, tanaman-tanaman pangan cepat panen dan segala macam harus mulai dilakukan. Peta-peta informasi tentang daerah mana yang cocok untuk tanaman A dan B dan C harus segera dibuat dan disebar. IPB dilibatkan. Kominfo kerjanya jangan hanya blokir internet. Ini saatnya kalian sebagai lembaga informasi negara make yourself useful gitu ya. Jangan urusannya blokir internet aja atau pornografi aja kerjaan. Ini saatnya TV-TV juga digunakan untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan bagaimana apa namanya menanam tanaman tertentu, memelihara tanaman tertentu gitu. Karena jaring pengaman tangan ini yang menurut saya harus dilakukan dulu sebelum kita bergerak ke yang lain. Ya tentu ada sektor lain yang sama urgennya hari ini, yaitu sektor kesehatan. Kesehatan adalah kalau para dokter menyebutnya bukan garis depan, mereka justru garis belakang. Artinya kalau ada orang yang sudah sampai rumah sakit, berarti bentengnya sudah jebol.
Betul.
Ya, entah itu benteng karantina sosialnya, entah itu pertahanan dirinya, imun tubuhnya. Jadi, nah ini, aduh, ya terlalu kompleks sih untuk diomongin ya. Tapi kita tidak melihat ada rencana yang terukur gitu ya. Bahkan misalnya gitu, negara bisa mulai memimpin ide-ide seperti yang tadi, inspiratif misalnya. Pegawai negeri kalau 3 bulan masih seperti ini, gajinya kita potong juga gitu. Kita alokasikan gaji pegawai negeri untuk yang lain misalnya. Ini kan juga bagian yang bisa dilakukan, karena pegawai negeri, karyawan swasta yang white collar, yang kerah putih, yang punya nomor pokok wajib pajak, ya, yang pendapatannya kena pajak, itu masih di ring 2 dan ring 3. Pemilik modal mungkin ring 7 ya. Jadi untuk menolong ring pertamanya harus dilihat dulu effortnya gitu. Karena akan panjang. Kalau ring pertama gagal ditolong, ring kedua, ring ketiga yang akan ikut kena. Kenapa di negara-negara maju, negara-negara apa namanya, sosial demokrat gitu, sangat memperhatikan ring pertama. Ya, karena bagi mereka kegagalan di ring ini akan menimbulkan dampak sistemik. di tempat yang lain gitu. Jadi kalau karena ekonomi kita kan terbesar di konsumsi ya.
Betul.
Jadi penduduk 265 juta ini yang akan menggerakkan ekonominya bukan karena skillnya yang tinggi-tinggi atau kemampuan memproduksinya yang besar, tapi kemampuan konsumsinya yang besar. Sehingga GDP kita atau pertumbuhan ekonomi kita didorong, yang menjadi main engine, mesin utamanya adalah konsumsi. Artinya membiarkan orang hidup saja, ekonomi kita berkembang. Karena konsumsinya juga besar. Kenapa negara kita bisa bertahan walaupun impor dan segala macam, ya karena memang konsumsinya besar. Nah, setidaknya selemah-lemah iman mempertahankan konsumsi saja dulu. Ya, pasti akan turun, nggak mungkin pada level yang sama. Pasti akan turun. Tapi setidaknya konsumsi inilah yang selama ini menjadi tulang punggung besar dari ekonomi Indonesia. Jadi tadi, programnya harus cepat, harus instan, harus potong kompas, bahkan tadi, cash transfer. Itu kan nggak melidik, omong kosong nggak melidik ini. Urusannya sudah hidup dan mati. Gitu.
Betul.
Ya kan? Top BLT sudah dilakukan tuh cash transfer.
Betul. Kalau ya tadi menarik kalau kata Mas Dandi, masalah ketahanan pangan kita bisa mulai dari situ ya Mas ya. Apa namanya, kayak merebut ekonomi rakyat lagi. Jadi sekarang dimulai dari rakyat untuk rakyat gitu ya Mas ya.
Ya Anda bisa bayangkan kalau secara de facto iron stocknya Bulog atau stok beras yang bisa dimobilisasi pemerintah dengan cepat itu hanya 18 hari. Stok nasional kita hanya 2 bulan. Itu kan kita sangat menggantungkan dengan itu definisi stok itu stok berjalan ya. Artinya ketika panen ya nanti akan dipulihkan lagi stok. Tapi kan kita juga gambling, apakah panen berikutnya jumlah produksinya akan masih sama dengan konsumsinya, bisa menutup konsumsinya. Dengan fakta bahwa beras kita juga masih impor, artinya kalaupun panen lancar sekalipun kita akan punya masalah dengan stok pangan. Sementara tanaman pangan karakternya 3-4 bulan. Jadi kalau tidak dimulai dari hari ini, tidak dimulai dari setelah kita nutup Instagram ini, kalau saya jadi Menteri Pertanian, saya akan duduk dengan Menteri Agraria, akan conference call lewat Zoom gitu kan, langsung nodong Presiden, bangunin Pak Jokowi, suruhnya sini saya siapin draft perpunya untuk konversi lahan-lahan BUMN, lahan swasta, HGU, bahkan lahan TNI Polri untuk disiapkan sebagai tanaman pangan, dan itu sudah dilakukan sampai di level desa.
Betul.
Kalau ini tidak dibikin materi rapatnya hanya kapan omnibus law bisa goal, mumpung rakyat sedang nggak bisa di jalan, ya kan? kalau ini yang dipikirin dan bukan memikirkan 3-4 bulan ke depan ketika krisis. Jadi tadi mood negara kita sedang pada mood apa ini? Mood-moodnya sedang apa? Kalau kemarin katakanlah moodnya menjadi eksportir terbesar CPO atau biofuel dunia. Oke. 16 juta hektar hutan sudah dihabisin, bego aja kalau nggak jadi eksportir terbesar CPO. gitu ya. Yeah. Walaupun yang kita bayar juga mahal, kebakaran hutan dan sebagainya.
Betul.
Tapi mood itu sudah lewat. Ini sudah nggak, kita pernah menjadi mood, kita ekonominya pernah menjadi pengekspor migas terbesar dunia, anggota OPEC tahun 70-an misalnya. Itu mood pernah kita, lalu kita sekarang menjadi exported biofuel. Sekarang mood kita apa? Ya, manufaktur juga tidak gitu, industri baja metal dan industri baja berat juga enggak gitu. 4.0 juga perusahaan-perusahaan unicornnya aja yang bantu donasi masyarakat.
Iya, ya kan?
Walaupun gue sendiri menteri. Nah, makanya moodnya apa kemudian? Moodnya sekarang harus mood pertanian atau mood tanaman pangan untuk survive. Udah nggak usah malu, negara namanya Indonesia ini setahun ke depan moodnya adalah bertahan, yang penting bisa makan dan hidup sampai wabah ini lewat. Maka desain apa yang diciptakan supaya negara kita ini moodnya mood sedang bertahan, yang penting bisa makan dan hidup.
Betul.
Itu aja dulu yang dipikirkan. Nggak usah aneh-aneh bikin perpu soal keuangan lah, bukannya nggak penting ya. Tapi itu ring keberapa sih yang akan kena gitu?
Betul.
Ya kan, bank sentral itu selama bisa nyetak uang, peruri juga masih ada gitu. Akan toh juga nanti dalam kondisi seperti tertentu juga akan dicetak uang kok. Ini pasti akan nyetak uang nih, semua banyak negara akan nyetak uang kok. Ya, ya walaupun dalam keadaan tertentu akan mereka akan cetak uang.
Betul.
Dari mana dapat liquidity-nya? IMF juga berapa negara yang antre pinjaman? Apa yang membuat kita diutamakan? Ya gede-gedean gade. Saya gade hutang sekian hektar baru mungkin kita bisa misalnya LPSK saja dalam kondisi krisis seperti sekarang ini hanya sanggup menyelamatkan 5 bank. Ya Anda bayangkan dari saya nggak tahu berapa 70 bank yang bisa diselamatkan hanya 5 bank. Artinya pasti akan dipilih. Nah, dari segala macam pilihan mood, kita akan jadi mood apa dalam kondisi ini? Mood mempertahankan pangan dalam situasi yang kita tidak tahu apakah ini akan berlangsung 6, 1 tahun, atau bahkan 2 tahun, 6 bulan, atau 24 bulan. Ya udah, mari kita mulai dengan mood NKRI akan hidup dengan bertahan makan.
Betul, Mas. Cuman mirisnya, Mas, sekarang, kalau misalnya kita menyepakati bahwa pangan itu paling penting, mirisnya kan sekarang malah infrastruktur itu semakin jalan, Mas. Jadi kayak pemerintah tuh seakan-akan malah disibukkan pada gimana ya dalam dampak dalam pandemi corona ini, tapi infrastruktur tetap bisa dibangun. Contohnya ya, kalau bagi, di Jawa Tengah itu juga ada. Maksudnya itu untuk meng-cut itu gitu loh, Mas. Kan bebal banget nih kayaknya, Mas.
Iya, makanya kalaupun infrastruktur dilanjutkan, ya infrastruktur pengairan, sawah irigasi teknis, ya tinggal di kalau ada political will di switch ya. Walaupun itu tidak gampang karena toh infrastruktur itu dibangun dari modal utang, menjual surat utang dan segala macam. Ya, tidak mudah dikonversi dari jalan tol menjadi irigasi itu tidak mudah. Tapi proyek-proyek yang lain bisa ditera ulang gitu, bisa dikalibrasi lagi mana yang harus diprioritaskan. Makanya tadi direction-nya kemana nih? Kalau kita imajinasinya kita perpanjang sampai akhir Mei, krisisnya selesai akhir Mei, ya oke. Gitu. Tapi bahkan Cina sejak Desember saja juga belum normal kan. Gitu. Dan karena tidak berhenti di Cina, karena menjadi pandemi global, maka ketika pusat keuangan Singapura juga terkena, atau bahkan New York juga lockdown, maka kalaupun yang lain selamat, ekonominya juga belum tentu pulih. Ya kan? Karena kan mulainya tidak serentak, berhentinya juga tidak serentak. Dan dalam sistem kapitalisme global dan ekonomi yang sudah saling tergantung, beras kita datangkan dari Vietnam dan Thailand, gandum untuk Indomie kita datangkan dari Amerika dan Australia, daging kita datangkan dari New Zealand. Kalaupun kita bisa normal, dalam tanda kutip, nggak akan normal juga seperti titik sebelum pandemi. Karena tadi pandeminya nggak bareng, mulainya nggak bareng, endingnya juga nggak bareng. Artinya, mungkin untuk bisa mulai jalan-jalan bareng seperti normal, kalaupun nanti itu akan ada, ya mungkin nunggu negara terakhir yang tidak terlalu sensitif secara yang sensitif secara global sembuh baru bisa normal lagi secara global juga. Jadi sakitnya global, normalnya global. Ini adalah pilihan karena kita sudah memasuki sistem ekonomi yang seperti ini.
Iya, Mas, ini ada yang menarik, Mas, dari pertanyaan teman-teman itu. Kalau tadi ngomongin masalah pangan dan kita agak lama nungguin pusat bertindak gitu ya. Ada yang pertanyakan dengan BUMDes atau dana desa. Dana desa ini kan di kalau nggak salah di Jogja kita punya pengalaman baik di Panggung Harjo, di Sewon. Mereka menggunakan dana desa untuk benar-benar membantu masyarakatnya. Tapi pertanyaannya tadi, Mas, bagaimana pendapatnya Mas Dandi nih? Dana desa ini lebih baik untuk sembako dan uang tunai masyarakat? Kita coba swasembada pangan nih, Mas. Ini tadi ada pertanyaan.
Ya, di 2-3 bulan ini pasti kita makan stok ya. Kita makan hasil panen yang ditanam 3 bulan lalu.
Betul.
Di titik ini seolah-olah semua baik-baik saja, selamat-selamat saja. Yang penting ada duit, kita bisa beli makanan, yang penting jalur sembako sepanjang Pantura masih jalan, truk-truknya, kita masih semua masih bisa makan, yang penting tidak ada puso. Tapi yang kita ngomongin kan, yang kita makan hari ini, yang kita distribusikan hari ini, yang boleh jalan hari ini, yang mengisi rak-rak Indomaret dan Alfamart hari ini, adalah yang kita tanam 3-4 bulan lalu.
Betul, Mas.
Kalau ini berkepanjangan, 3-4 bulan ke depan, apakah stoknya masih akan sama? Kedua, apakah semua supply chain, perusahaan distribusinya, perusahaan angkutannya, orang yang bekerja di penggilingan padi, pengemasan, dan segala macam, apakah masih standstill? Apakah masih ceteris paribus? Apakah masih sama? Akan menghasilkan output yang sama? Walaupun udah pasti kita bisa yang pasti kita prediksi adalah daya belinya pasti turun. Hari ini aja daya beli turun, apalagi 3-4 bulan lagi.
Betul, Mas.
Hari ini yang terkena kan daya beli dan daya belinya. Production-nya masih aman, saya bilang tadi, karena memang sudah diamankan sejak 3 bulan, 4 bulan sebelumnya ketika tanam. Tapi di 3 bulan, 4 bulan menjelang ke depan ini, daya belinya turun, production side-nya juga big question. Apakah production side-nya masih sama? Apakah supply side-nya masih sama? Masih konstan? Apakah supply chain-nya tidak terganggu? Apakah distribution-nya tidak terganggu? Jadi kalau jaring pengamannya tidak dimulai dari sekarang, di bagian, jadi apa sih yang mempertemukan antara supply chain dan demand side-nya? Kalau pangan, ya sudah, tanam sendiri, dimakan sendiri. Setiap desa, setiap unit sosial melakukannya. Dihitung nih kalau 9,6 juta orang Jakarta ini, dari mana nanti kita dapat makanannya? Oke. Pinrang, Sulawesi Selatan misalnya, Sidrap, aman nggak padinya? Itu yang harus, ya saya yakin itu juga sedang dipikirkan, dipetakan. Cuma itu business as usual gitu. Tanpa ada pandemi juga akan begitu, menghitung iron stock-nya Bulog, mempertimbangkan importasi, menghitung kalender panen raya, walaupun sering ngaco, ketika panen raya malah impor, gitu-gitu.
Ya, ya.
Itu sih business as usual, gitu. Sekarang ini tidak business as usual, kita tidak bisa mengharapkan panen 2-3 bulan lagi di bulan Juni, itu pun hanya berlaku pada sawah-sawah dengan irigasi teknis. Ya, sawah-sawah yang punya irigasi. Bukan sawah tak ada hujan. Normal supply-nya. Sementara demand penduduknya kan tetap. Ya tentu ada yang meninggal karena corona, tapi tidak signifikan gitu kan. Tidak ada yang ingin signifikan sih, tapi maksud saya adalah jumlah yang makan tetap gitu. Tapi dia tidak punya daya beli. Jadi cukup dipotong jalurnya. Dari tadinya dia memerlukan uang untuk mendapatkan beras atau bahan pangan, entah itu singkong, entah itu ubi, dan segala macam. Sekarang dia tidak perlu uang. Dengan cara dipotong kompas menuju ke produksinya langsung. Ini yang paling masuk akal untuk menyiapkan kalau misalnya ini berkepanjangan. Jadi bahkan BUMN-BUMN perkebunan konversi semua ke tanaman pangan. Yang sedang nanam kopi, yang sedang nanam teh, yang sedang nanam karet, yang sedang apalagi sawit. Udah, ngapain sih biofuel juga, lalu lintas di Eropa juga nggak jalan kok, siapa yang mau ngisi mobilnya pakai biofuel? Transportasi dan segala macam juga shutdown, tanam sawit hari ini pun didodos juga dilempar kemana begitu. Minimal yang bisa digerakkan pemerintah dulu deh, semua tanaman BUMN, sebagian besar dikonversi ke tanaman pangan dulu. Nanti dihitung, kalau nggak cukup tadi, buruh-buruh dipekerjakan di sektor-sektor pertanian dan tanaman pangan. Dan itu ditata sampai ke unit sekecil mungkin. Di desa, di komunitas, di kampung. Ini energi lain yang harus dipikirkan selain memikirkan tadi ya, hardcore pertempurannya di rumah sakit-rumah sakit.
Iya, Mas. Tapi kalau misalnya masalah pangan di desa tadi, Mas, itu bisa dimulai dari mana ya, Mas? Kira-kira maksudnya gambaran solusi tawaran kita buat pemerintah
dimulai dari semua level, bahkan di awal Pak Jokowi ada gerakan TNI turun ke sawah kok. Ya ini saatnya dibutuhkan, saat yang tepat. Ya kan? Mengalokasikan personel-personel TNI untuk kepentingan non tempur yang sudah dimulai kemarin dengan mengelola tanaman pangan. Sekarang bisa dimulai dari yang pemerintah punya instrumennya dulu deh. Tadi ya, PTPN, lahan-lahan yang statusnya dikuasai negara, aparatnya juga sama gitu. Pegawai-pegawai yang di sektor ini juga diarahkan untuk nanam tanaman pangan gitu. Ada kalanya kita mood tanaman industri kok gitu. Ada kalanya dulu model kita model tanaman industri. Ya kan, dulu zaman kultur stelsel atau tanam paksa 1840 sampai 1870 mood kita mood tanaman industri. Sepanjang Orde Baru atau bahkan sepanjang hari ini kita juga moodnya mood tanaman industri. Semuanya untuk sawit, semuanya untuk karet gitu kan, semuanya untuk komunitas dunia, kopi, teh. Pernah kita juga ada abad ke-17 mood kita Nusantara adalah tanaman rempah-rempah. Ya sudah, hari ini mood kita, takdir sejarahnya, tanaman pangan. Kalau nggak laku bisa kita makan sendiri. Iya kan? Jadi udah ini aja dulu yang dilakukan. Jadi di level penanganan action-nya di rumah sakit, plan B-nya, plan C-nya disiapkan di tanaman pangan. Baru yang di in between itu tadi ya, ngurusi distribusi, pasokan energi, social order, segala macam gitu. Tapi harus ada yang jagain gawang terakhir, dan ini harus disiapkan sekarang, karena gawang terakhir ini nggak bisa dibikin dalam hitungan hari kayak bikin APD. Betul. Kayak bikin masker yang bisa dijahit 3-4 hari. Ya, ini berbeda dengan bikin hand sanitizer yang ngoplos alkohol, aloe vera, bisa cepat. Ya kan? Ya, ya. Ini nanam sesuatu yang mengakumulasi cadangan karbon menjadi makanan, menjadi karbohidrat gitu. Ini butuh waktu, gitu. Nggak ada manufacturnya, nggak ada bikin pabrik beras. Gitu. Mungkin kita pernah dengar cerita Cina bisa bikin rumah sakit dalam hitungan bulan, gitu. Tapi Anda nggak bisa menumbuhkan beras dalam hitungan minggu pakai teknologi apapun. Ya, let's do it now, gitu.
Iya, sepakat. Mungkin yang ini Mas, mungkin terakhir sebelum, karena mungkin ini udah lebih jamnya ya Mas ya, ya. Saya hanya memoderatori Mas Dandi aja teman-teman. Jadi mungkin terakhir Mas, apa yang sebenarnya bisa masyarakat lakukan nih, entah untuk memaksa negara untuk lebih berpihak lagi, atau lewat di level masyarakatnya sendiri, selain gotong royong tadi ya Mas ya, karena gotong royong kan mungkin sudah banyak, tapi di level masyarakatnya lagi supaya namanya ekonomi kita tuh tidak semakin down.
Ya, yang pertama seminimal mungkin yang bisa kita lakukan adalah mengabarkan apa yang kita alami di sekeliling kita, ya, macam-macam. Masalah apapun yang sedang teman-teman alami atau warga alami, itu dibuka saja. Sekarang ada sosial media. Minimal kita tahu level masalahnya. Jangan sampai kita tidak tahu level masalahnya. Jangan sampai informasi juga didominasi oleh pemerintah, oleh buzzer, oleh humas polisi misalnya, atau didominasi oleh media yang juga coveragenya terbatas. Jadi kayak misalnya kisah-kisah inspiratif atau bahkan tragedi di level warga, dikabarkan saja dulu. Belum tentu ada solusinya, belum tentu ada yang mendengar, belum tentu ada yang bisa membantu, karena semua orang punya masalah yang sama atau punya masalahnya masing-masing. Tapi setidaknya kita bisa sensing level masalah dan sedalam apa. Kalau ada sampai ada peristiwa tragedi sudden death, orang yang meninggal di pinggir jalan karena nggak tertangani, itu artinya kan alarm besar. Kalau ada masalah sampai sebuah toko, mudah-mudahan tidak terjadi, dibongkar hanya untuk diambil berasnya, bahkan uang cashnya tidak disentuh di toko itu. Ini adalah sebuah cerita yang sudah menjadi alarm besar secara nasional yang harus segera dilakukan. Jadi lain cerita kalau toko dibobol yang diambil uangnya. Ini toko dibobol seperti cerita di ketika Merapi meletus, yang diambil hanya bahan makanan dan air.
Betul, Mas.
Toko itu menjual barang lain, tidak diambil. Barang-barang seperti kipas angin, handphone, tidak diambil. Nah, sehingga ini alarm yang dimulai dari informasi yang saling dibagi antar warga. Betul, satu, mengabarkan apa masalahnya. Dicatat oleh Bung siapa nih, GST, MRG. Terima kasih, Bung. Atau Mbak, atau Mas. Ya, sehingga dari sini kemudian kita bisa sensing. Yang kedua, media atau social influencer mengamplify masalah-masalah ini supaya punya daya resap yang lebih kuat lagi di pusat-pusat pengambilan kebijakan. Sehingga sensing pemerintah juga. Perkara pemerintah lemot, prosesornya lemot, atau tertutup oleh kepentingan yang lain itu soal lain. Tapi yang penting informasinya ada dulu. Anda bisa bayangkan kalau informasinya nggak ada, pemerintahnya juga abai gitu ya. Jadi makin dua kali kan. Setidaknya kalau walaupun pemerintah abai, sensor masalah yang ada di masyarakat akan menimbulkan inisiatif. Kayak misalnya gini, pemerintah nggak bisa mencukupi persoalan APD, tapi karena isu APD muncul besar di masyarakat, inisiatif masyarakat muncul sendiri. Gitu ya. Sama dengan ini, level kita hari ini di APD, level kita mungkin di masker. Nanti bulan kedua mulai bahan pangan, bulan ketiga mulai apa lagi nanti. Jadi level-level masalahnya akan bertambah, peran serta aktif kita semua dalam saling bertukar informasi itu di level yang paling minimal. Mereka yang punya keleluasaan logistik, punya keleluasaan energi, punya resource untuk melakukan gerakan-gerakan sosial sekecil apapun, please lanjutkan dan bayangkan dengan bermain ronde panjang. Jadi mungkin kalau Anda punya energi 10, jangan habis-habisan pada bulan-bulan ini dulu. Kita belum tahu ini bottom-nya ada di mana, dasarnya ada di mana. Jadi nggak menolong, ya menolong tapi nggak akan efektif kalau Anda habiskan semua energi di awal-awal bulan, sementara ini ternyata justru ketika butuh banyak bantuan, justru ketika di bulan-bulan berikutnya.
Betul.
Ini jadi inisiatif instan tadi, bagi energi, fokus, bantuan-bantuan diberikan fokus, tidak hanya misalnya asal ketemu orang, lebih focusing, karena akan mungkin akan panjang. Sorry, putus sambungannya ya teman-teman LDO Jogja. Oke, kira-kira sih itu intinya teman-teman LDO Jogja yang mendengarkan sesi ini. Ini kalau saya ngomong sendiri jadi kayak monolog gitu. Baik, saya pikir saya cukupkan di sini, nanti kita sambung lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan silakan disambung dengan ide-ide yang lain dari kawan-kawan semuanya. Selamat siang.